สวัสดีค่ะเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีโฮสต์รายการ Morning Well นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากพลาดทุกข้อมูลสำคัญของตลาดทุนเฟิร์นขอแนะนำ The Standard Well สำนักข่าวใหม่ล่าสุดในเครือ The Standard นำเสนอข่าวสารรอบด้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจการเงินและการลงทุนรวมถึงอีกหนึ่งรายการสด Morning Well ไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.อัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวันติดตาม The Standard Well ทุกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Search เลยที่ The Standard WEALTH The Standard Well แล้วพบกันนะคะ
The Standard Audio Article รวมบทความยอดนิยมจาก The Standard ให้คุณฟังสบายๆโดยไม่ต้องอ่านหมายเหตุ Audio Article เอพิโซดนี้มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสำหรับการฟัง 7 ข้อคิดทางการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่โดยจักรพงษ์เมธพันธ์บัณฑิตจบใหม่หลายคนมาขอคำปรึกษามานิโคดว่าควรวางแผนชีวิตการทำงานอย่างไรเลยได้คุยกันหลายเรื่องและเรื่องหนึ่งที่ฝากไปก็คือข้อคิดทางด้านการเงินหลังพูดคุยกันจบเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังโดยทั้งหมดเรียบเรียงข้อมูลจากการให้คำปรึกษาและตัวอย่างในชีวิตจริงของผู้คนที่ได้พบเห็นมาตลอด12ปีที่ทำหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำทางการเงินข้อ1อย่าก่อหนี้จนหนี้จนในที่นี้หมายถึงหนี้บริโภคต่างๆที่เมื่อเราก่อขึ้นแล้วจะทำให้เรามีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดผ่อนของรวมถึงหนี้นอกระบบทั้งนี้ไม่ได้บอกว่ามีบัตรเครดิตไม่ได้นะครับแต่ให้บริหารให้ดีอย่าให้มีหนี้ค้างอย่าชำระขั้นต่ำเพราะถ้าต้องจ่ายขั้นต่ำดอกเบี้ยที่สูงถึง 20-24% จะคอยกัดกินความสามารถในการสร้างฐานะของเราบ้านรถยนต์ถ้ายังไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องรีบซื้อหรือถ้าซื้อก็อย่าให้เกินตัวเพราะทั้งบ้านและรถเป็นภาระระยะยาวบ้านว่าเหนื่อยแล้วรถยิ่งเหนื่อยกว่าเพราะนอกจากผ่อนหนักค่าใช้จ่ายเยอะมูลค่ายังลดลงเรื่อยๆอีกด้วยถ้าจะให้ดี10ปีแรกของการทำงานไม่มีหนี้บริโภคเหล่านี้เลยจะดีมากจำเอาไว้ว่าชีวิตของเรานั้นยิ่งเติบโตยิ่งมีภาระทางการเงินมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงอายุ 30-40 ปีที่เป็นช่วงสร้างครอบครัวถ้าเราก่อหนี้ตั้งแต่ช่วงเริ่มทำงานพอถึงช่วงสร้างครอบครัวภาระจะยิ่งทับถมชีวิตเราให้หนักยิ่งขึ้นไปอีกจนทำให้เราไม่สามารถตั้งหลักทางการเงินได้ข้อ2ออม 20% ของรายได้ถ้าไม่มีภาระต้องส่งเสียครอบครัวลองหาวิธีออมให้ได้ 20% ของรายได้จะใช้วิธีตัดออมก่อนจ่ายและกินให้พอกับเงินที่เหลือก็ได้ออมให้เป็นนิสัยอย่าผัดวันประกันพรุ่งยิ่งเริ่มออมเร็วยิ่งสร้างโอกาสมั่งคั่งได้เร็วส่วนคนที่มีภาระทางการเงินต้องส่งเงินสนับสนุนเลี้ยงดูพ่อแม่หรือน้องๆก็น่าจะลองเก็บออมที่อัตรา 10% ให้ได้และเป้าหมายแรกของการออมก็คือการมีเงินสำรองให้พร้อมใช้จ่ายยามฉุกเฉินอย่างน้อย 6-12 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนข้อ3ศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนอย่าคิดว่าที่เรียนมานั้นพอแล้วต่อให้เรียนจบเราก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างทั้งในเรื่องการงานการสร้างอาชีพการพัฒนาตัวเองและที่ขาดไม่ได้ก็คือการเรียนรู้เรื่องการเงินและการลงทุนคนในยุคสมัยหน้าถ้าไม่รู้เรื่องเงินและการลงทุนจะกลายเป็นคนล้าหลังเงินออมที่ให้ดอกเบี้ยระดับ 0.5-1% จะพาเราไปถึงความมั่งคั่งไม่ได้ดังนั้นต้องรู้จักวิธีต่อยอดเงินและบริหารเงินให้เป็นข้อ 4เน้นการทำงานเพื่อสร้างประสบการณ์10ปีแรกอย่ามองแต่ตัวเงินอย่าหวังแค่น้ำบ่อหน้าทำงานหวังเศษเงินเดือนที่แตกต่างกันไม่กี่พันบาทแต่ให้โฟกัสที่การสร้างประสบการณ์ จำเอาไว้ว่าความรู้ซื้อหาได้แต่ประสบการณ์หาซื้อไม่ได้ประสบการณ์มือสองอย่างฟังเรื่องคนอื่นทำให้รู้มากขึ้นแต่ประสบการณ์ของตัวเองจะทำให้เราเก่งมากขึ้นนานวันเข้าเราจะเข้าใจว่าประสบการณ์เปลี่ยนเป็นเงินได้แต่ความรู้ใครๆก็มีคนเราถ้าอายุ30ขึ้นแล้วตอบตัวเองไม่ได้ว่าเก่งอะไรเชี่ยวชาญอะไรหรือชอบอะไรบางทีชีวิตคุณจะมีปัญหาและมีโอกาสติดกับดักรายได้แน่นอนข้อ5สร้างทรัพย์สินก่อนซื้อหนี้สินถ้าอยากสำเร็จทางการเงินต้องรอคอยความสำเร็จให้เป็นบ้านรถยนต์หรือหนี้ก้อนใหญ่ให้ซื้อเมื่อพร้อมและถ้าจะให้ดีให้สร้างทรัพย์สินก่อนซื้อหนี้สินเพื่อให้ทรัพย์สินสร้างกระแสเงินสดรายเดือนผ่อนหนี้ให้กับเราจะได้ไม่เป็นภาระทางการเงินตัวมันนี่โค้ดเองก็ซื้อรถตอนอายุ34ปีตอนนั้นเอาเงินที่ได้จากการแปลหนังสือ2เล่มไปเป็นเงินดาวส่วนเงินผ่อนก็ใช้รายได้จากธุรกิจที่ไม่ต้องลงมือทำเองทุกวันช่วยจ่ายให้ทำให้แม้จะมีหนี้ซื้อรถยนต์แต่ก็ไม่เหนื่อยและไม่เครียดบ้านก็ทำในแบบเดียวกันจำเอาไว้ว่าคนที่ประสบปัญหาทางการเงินมักซื้อหนี้สินซื้อความสบายก่อนแล้วก็ต้องมาอดทนกัดฟันผ่อนหนี้ไปเรื่อยๆในขณะที่คนประสบความสำเร็จทางการเงินจะอดทนสร้างทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินผ่อนจ่ายหนี้สินให้กับตัวเองข้อ6ทำอะไรก็ให้นึกถึงวันข้างหน้าเอาไว้เสมอถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้มันเป็นจิ๊กซอของความสำเร็จหรือเป้าหมายของเราในอนาคตหรือไม่ถ้าใช่ใส่ให้หนักถ้าไม่ใช่ก็หลีกเลี่ยงอีกเรื่องก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับความเสี่ยงทางการเงินทั้งเจ็บป่วยอุบัติเหตุเสียชีวิตตกงานขาดรายได้ทั้งหมดนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนในโลกยุคใหม่ดังนั้นตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันข้างต้นเราพร้อมรับมือกับมันหรือไม่อย่างไรและจัดการความเสี่ยงนั้นให้ดีข้อ7จบความกังวลทางการเงินให้ได้ภายในอายุ40ถ้าเป็นเรื่องเกษียณทางการงานนั้นแล้วแต่คุณว่าอยากจะหยุดทำงานเมื่อไรแต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินมันนี่โค้ดมองว่าคนเราควรหยุดและหมดกังวลกับเรื่องเงินตั้งแต่อายุ40ปีการหมดกังวลเรื่องเงินได้เร็วทำให้คุณมีเวลาในชีวิตทำสิ่งสำคัญได้มากมายไม่ว่าจะเป็นดูแลครอบครัวท่องเที่ยวแบบไร้ความกังวลทำงานสาธารณประโยชน์เต็มกำลังโดยไม่ต้องห่วงปากท้องหรือการใช้เวลากับงานอดิเรกที่รักตลอดเวลาทั้งนี้การหมดกังวลไม่ได้หมายถึงการร่ำรวยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่หมายถึงเราจัดการเรื่องการเงินทุกเรื่องในชีวิตได้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบมีเงินพอกินพอใช้ทั้งครอบครัวจัดการรายจ่ายต่างๆได้อย่างเหมาะสมมีเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดจัดการความเสี่ยงทำประกันที่จำเป็นไว้ครอบคลุมหรือพูดอย่างง่ายๆการหมดกังวลทางการเงินก็คือการมีอิสระในการใช้ชีวิตในระดับที่อยู่รอดปลอดภัยสุขกายสบายใจได้เหมาะสมกับฐานะนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือข้อคิดทางการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยติดตามฟังบทความของ The Standard ที่จะช่วยให้ชีวิตดีและมีความสุขในรูปแบบของ Audio Article ได้ทุก Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube